Jumalan armo ja rauhaa teille kaikille. Mukava nähdä pitkästä aikaa näin paljon teitä ja muutenkin. Olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Ja halutaan tietysti toivottaa sydämellisesti myös tervetulleeksi Jari. Palvele tänään sanassa. Saako Herra siunata sen sanan, jota tuot esille? Amen. Aloitellaan, tai ei aloitellakaan, aloitellaan ihan rukouksella, sitten mennään laulujen puolelle. Niin, joo, jos saan pyytää teitä nousemaan ylös. Me varmaan saadaan kaikki olla kiitollisia tästä päivästä, tästä kesästä, joka meillä on ollut. Mulla on 2 viikon kesäloma rupeama nyt loppu suoralla, eli huomenna töihin. Mutta on ollut hyvä loma ja on kaikenlaista ehtinyt ja saanut tehdä. Myös semmoista, joka ainakin näin olen kokenut, että on ollut siunaukseksi niin itselle kuin toisillekin. Ja oikeastaan en mä tiedä, pitäisikö sitä meidän uskovaistemme Herran omien, niin oikeastaan meidän pitäisi siihen varmaan olla tyytyväisiä, hyvinkin tyytyväisiä. Herra on saanut johdattaa meitä varmasti itse kutakin. Joo, taivaallinen Isä, Herra, me tahdomme kiittää tästä aamupäivästä, jonka Herra saamme viettää tässä tämän seurakunnan keskellä, Herra, sinun kanssasi myös, Herra, sinun yhteydessäsi, Jeesus. Kiitos, Herra, että siunaat jokaista, joka on tänne kokoukseen ja tähän tilaisuuteen tullut. Kiitos, Herra, että sä edelleen johdatat jokaista sinun omaasi. Kiitos, Herra, että juuri nämä henkilöt, juuri minä, juuri sinä, saamme olla tässä kokouksessa. Kiitos, Herra, että siunaat sanasi. Niin, että Herra, sinun sanasi, pyhä sanasi saa jälleen, Herra, virvoittaa ja vahvistaa. Antaa, Herra, juuri sitä, mitä sinä tahdot, Herra, omillesi jakaa. Kiitos, Herra, että siunat laulajat, laulut, Herra, mitä saamme laulaa sinun kunniaksesi tänään, Herra. Kiitos siitä, että nekin saa rohkaista ja, Herra, jotenkin virittää meitä tähän ehtoollishetkeen, jossa saamme muistella sinun työtäsi, sinun uhrikuolemaasi, Herra. Kiitos, Jeesus, että kaikilla tavoin, Herra, me ensinnäkin haluamme kunnioittaa sinua. Me tahdomme, Herra, antaa ylistyksen ja kiitoksen. Kunnia sinulle, Jeesus. Sinä meidän Herramme, meidän kuninkaamme, meidän vapahtajamme. Joo, kiitos siitä, että Herra, olet meidän kanssamme. Jälleen, Herra, niin täällä tässä kokouksessa, kun täältä lähdemme, niin sinä olet meissä, meidän kanssamme. Jeesus, päivien loppuumme asti, Herra. Anna meille rohkeutta, anna meille viisautta, intoa. Palvella, Herra, sinua. Kilvoitella, Herra, sinun tielläsi, Herra, loppuun asti. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Ja nyt pari laulua, 2 laulua. Kiitos teille, kuorolaiset. Ei, mä en tiedä oikein, millä nimellä teitä kutsuisi, laulavaiset. Joo. Ensi viikon tilaisuuksista sen verran. Tiistaina aamu rukous kello 10, keskiviikkona kello 18 sana rukous ja ylistys. Siinä on Harri Nurminiemi. Ja perjantaina kello 10 aamu rukous. Ja sitten viikon päästä sunnuntaina päivä kokous kello 11. Ja silloin Timo Tulisalo on palvelemassa sanassa. Tervetuloa noihin tilaisuuksiin. Jotenkin mulla on kyllä ihan täällä NS-aloitus ajatus, mutta on kaikenlaisia muitakin ajatuksia nyt tästä tullut, kun tuon Antunkin tuossa näin, ja mun poikani lähtee huomenna armeijaan, ja me joskus Antun kanssa lähdettiin samoihin aikoihin, mutta noin 30 vuotta sitten lähdettiin armeijaan. Ja semmoista, mutta kiva nähdä, tai mukava nähdä. Joo. Mä olin kauppareissulla vaimoni kanssa ja sitten mulla on pitemmän aikaa ollut S-Pankin tili niin kuin lukittuna, kun joskus aikoinaan, ehkä pari vuotta sitten, niin katsoin niitä listasta, niitä numeroita ja sitten 3 kertaa laittelin siitä ja huomasinkin, että tämä oli väärä lista. Olisi pitänyt olla uudempi lista ja sehän jäi sitten jumiin ja no joo, ei siinä sen kummempaa. S-Pankin siinä edessä odoteltiin taas tunnin verran ja sittenhän multa puuttuu passi, kun ajokortti ei kelvannut. Mutta joo, tai ainakaan se mun ajokortti ei kelvannut. No joo, se siitä. Täällä on tämmöinen Efesolaiskirjeestä haluaisin lukea pienen pätkän. Täällä lukee näin alaotsikossa, että valossa vaeltaminen. Ennen te olitte pimeys, mutta nyt te olette valo Herrassa. Vaeltakaa valon lapsina, sillä valon hedelmä ilmenee kaikenlaisena hyvyytenä, vanhurskautena ja totuutena. Tutkikaa siis, mikä on Herralle mieleistä. Älkää osallistuko pimeyden hedelmättömiin tekoihin, pikemminkin nuhdelkaa niistä. On häpeällistä sanoakin, mitä tuollaiset ihmiset salassa tekevät, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa, sillä kaikki, mikä tulee ilmi, on valoa. Sen vuoksi sanotaan, herää sinä, joka nukut, ja nouse kuolleista, niin Kristus sinua valaisee. Katsokaa siis tarkoin, kuinka vaellatte, ei niin kuin tyhmät, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää aikanne oikein, sillä nämä päivät ovat pahoja. Sen tähden älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Puhuen toisillenne psalmein, kiitosvirsin ja hengellisin lauluin. Laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle. Kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja olkaa toisillenne alamaisia Kristuksen pelossa. Mä jätän nyt tuohon, se jatkuu vielä, ja ihan hyvä opetus. Nyt on kesä, ja mulla on Raamattu ja nenäliinoja. Tosiaan S-Pankin vieressä oltiin, ja siinä, kaikki ketkä tiedätte, niin siinä on Alko vieressä. Ja mä vielä kirkastan omaa kruunuani, vaikka mulla ei sitä ole, että en ole koskaan käynyt Pietarsaaren Alkossa. Ei kuulunut yhtä aamenta, eikä. Mutta olen mä jossain muualla Alkossa käynyt, kun joskus aikoinaan, kun oli myyntihommissa, niin piti yhteen kauppaan viedä tai yhteen isoon liikkeeseen viedä joululahjoja, niin sitten kävin Kaustisen Alkosta hakemassa viinipulloja. No niin, se ei oikeastaan liity tähän, mutta tuli nyt sanottua, niin on vallan valossa. No ei, mutta siinä tuli vähän sitten seurailtua, että miten ihmiset käy Alkossa. Toiset kävi niin, että ne vähän niin kuin käveli sinne pullonpalautusjuttuun ja sitten ne vähän niin kuin puoli salaa meni Alkoon. Toiset meni ihan niin kuin rintarottingilla sinne, että tämä on nyt varmaankin se parhain päivä viikosta, kun pääsee tuonne Alkoon. Ja ehkä loput sitten siitä väliltä. Mutta täällä, täällä sanassa sanotaan näin. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä tulee irstasmeno, vaan täyttykää hengellä. Vaikka minä ja sinä ei nyt käytäskään alkossa, mikä olisi oikein hyväkin juttu, hyvin tärkeä asia, että ei käytäisi. Mutta tuo, mikä tuon jälkeen on, että täyttykää hengellä. Jos mulla on oikein tylsä kesäloma viikko tai sulla, ihan mikä tahansa viikko tai päivä, niin en tiedä, saattaa olla, että joskus jollekin tulee mieleen, että ne Alkon tuotteet, ne olisi hyviä, mutta ne ei ole hyviä. No joo. Mutta se, että sinä ja minä, me halajamme Herran läheisyyteen, me halajamme täyttyä uudestaan pyhällä hengellä. Pyhä henki on annettu meille voimaksi ja me ei omissa voimissa pystytä tehdä mitään sellaista, että joku kanssa sisar tai kanssa veli voisi ylistää ja kiittää sinusta Herraa. Mutta kun sä täytyt pyhällä hengellä, pyhä henki saa sinusta otteen, niin me kyetään tekemään semmoistakin, mitä meidän liha ei tekisi, ei millään. Ja Jumalan sanan mukaan, kun me tehdään niitä Herran tekoja, hyviä tekoja, niin siitäkin kiitos tulee Jumalalle. Ja tässä loman aikana kävin kahden oven takana. Tuossa taisin Karinalle mainita yhdestä ovesta Evijärvellä. Ne oli lukossa, ei päästy millään sisälle. Sitten käytiin toisen oven takana tuolla Seinäjoella. Soitin ovikelloa. Ei tullut kukaan avaamaan. Vietiin sinne kukkia sinne oven taakse, tai olisi tietenkin viety sisälle asti, mutta ovia ei avattu. Jälkeenpäin sitten tämä henkilö soitti minulle, kiitti niistä kukista ja sanoi, että kyllä mä täällä kotona olin, että olisitte vaan tullut. Sitten, no, soitin ovikelloa kahdesti näin ja odoteltiin siinä, mutta jotenkin niin kuin, että meidän täytyy itse kunkin kilvoitella tässä uskon elämässä. Joskus saattaa olla, että ovi on ihan selkosen selällä ja sä tupsaat sisälle. Sitten kaikki on ehkä hyvin. Joku saattaa tulla uskoon niinkin, mutta jotain sellaista eforttia tai sellaista tekemistä tai sellaista yrittämistä ainakin meidän puolelta pitää olla. Me yritetään avata ovea. Me yritetään edes kolkuttaa. Ja Dimitrin kun näin tuossa, niin mä ajattelin, että mehän ollaan nähty useasti, mutta mä oon nähnyt Dimitrin nyt telkkarissa paljon tai YouTuben kautta, ja hyvä niinkin, mutta meidän on hyvä tässä ajassa, ystävät, kilvoitella. Meidän on hyvä vaeltaa valkeudessa ja tehdä niitä valkeuden tekoja. Ja siihen Herra antaa meille voimaa, viisautta. Hän muistuttaa meitä, pyhä henki muistuttaa meitä kaikesta siitä, mitä on tapahtunut meidän elämässä. Vaikka 30 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten tai 60. Kuka on tullut uskoon 80 vuotta sitten tai 70 vuotta sitten? Amen. Joo, pyhä henki haluaa muistuttaa meitä, sinua siitä, minua siitä. Muistatko sen päivän? Muistatko sen hetken? Älä myy sitä halvalla tai älä antaudu, vaan taistele. Herran tulo on lähellä ja hän haluaa täyttää meitä pyhällä hengellä. Kyllä vedelläkin on hyvä välillä itseään täyttää, mutta lähinnä pyhällä hengellä. Sanalla, seurakuntayhteydellä. Hienoa nähdä semmoisia ystäviä, joita pitkään aikaan nähnyt täällä seurakunnan keskellä. Niin kuin joskus kerroin tässä hetki sitten, eräästä painotusta henkilöstä, niin hänelle oli niin rakas seurakuntayhteys. Hänelle oli rakas se 2 ja 3 ihmisen kohtaaminen siellä Pohjois-Koreassa, että hän senkään takia hän ei oikeastaan halunnut lähteä Kiinan kautta Etelä-Koreaan, mutta hän jossain vaiheessa päätyi sinne ja sitten kun hän tuli siellä Etelä-Koreassa seurakunnan keskelle, niin hän sanoi, että tämähän on niin kuin olisi taivaassa. Niin pidetään seurakunnan kokouksia, seurakunnan yhteyttä äärimmäisen tärkeänä. Nyt me lauletaan varmaankin 2 laulua ja toinen laulu näistä sitten on uhrilaulu, jossa olet varannut Herralle, on se sitten rakkauden lahjan tai rahalahjan, niin siihen on mahdollisuus nyt. Ja näiden 2 laulun jälkeen sitten Jari tulee julistamaan Herran sanaa ja sitten siirrytään ehtoollisen viettoon. Joo, kiitos Herra, että me saamme Herra iloiten antaa omastamme sinulle tai siitä, mitä sinä olet antanut meille. Kiitos Herra, että siunaat jokaista, joka rahoillaan tahtoo myös palvella sinua. Kiitos Jeesus, että siunaat tätä seurakuntaa kaikilla tavoin, Herra, että me pääsemme ja menemme eteenpäin sinun johdatuksessasi. Aamen.
Jumalan rauhaa teille kaikille. Mä joudun nyt kattelemaan teitä. Täytyy sanoa, että mukavalta näyttää kyllä. Se on. Aika on mennyt tarpeeksi, kun nyt tuntuu, että on tullut kotiin. Ei sillä, että koskaan mitään olisi. Mä vaan sanon, miltä nyt tuntuu. Tuntuu hyvältä tavata teitä ja nähdä koko porukka paikalla. Sen verran otin vapauksia täällä, että menin soittamaan flyykeille, kun mä ajattelin, että pakkohan sitä nyt on päästä soittamaan. Niin monta vuotta mä sitä hakkasin tuossa ja nyt on mennyt monta vuotta, ettei ole päässyt soittamaan. Pystypianolla joutuu vaan soittamaan, mutta kyllä se flyykeli on vaan flyykeli ja sillä on hauska soittaa. Meidän piti tulla täysautollinen väkeä, mutta tuli viime hetken sairastapaus, niin kaksi jäi pois. Mutta Urho ja Hanna, eli Hanna on Urhon kihlattu ja Urho on vanhin poika, niin ne olisi halunnut kans tulla, mutta se nyt katkesi siihen flunssaoireisiin. Mutta tultiin sillä porukalla, joka kasaan saatiin. Meillä Härmässä menee ihan asiallisesti ja siellä me touhutaan, mitä touhutaan ja seurakunnassa saarnoja silloin tällöin pidän sen mukaan, mitä voimia piisaa. Ja jonkun verran kierrän sitten tuossa lähipaikkakunnilla, miten nyt pyyntöjä tulee. Mulla on sellainen periaate, että puheita käyn pitämässä, jos 2 kriteeriä täyttyy. Ja ensimmäinen kriteeri on ihmisten tai asettavat ihmiset ja toisen kriteeri asettaa Jumala. Ja ensimmäinen on se, että pitää tulla kutsuja. No se ei tule kutsuja, niin minä jään kotiin ja teen muuta. Enkä tästä asiasta ole millään tavalla hämillään eikä hätääntynyt, koska mä en hinkua näihin vastuisiin. Mutta niin kauan kun kutsuja tulee, niin se on tätä inhimillisestä puolelta. Koetaan, että on jotain annettavaa. Ja sitten toinen on se, että jos Jumala ei anna mulle puhuttavaa, niin mä lopetan siihen. Koska silloin mun tehtävä on siltä osin suoritettu ja lopputulos on sama. Mä teen tyytyväisenä muuta. Eli tällaisella periaatteella mä oon oikeastaan koko elämäni mennyt Jumalan palveluksessa ja oon saanut jotain aikaa tai ei, se on Herran arvioitava se asia. Mutta pukeutumisesta sen verran, että kun on nyt nämä heinäkuun puoliväli lähestyy, niin laitoin vielä villapaidan päälle. Touhu on ollut vähän sen näköistä tänä kesänä, että mutta lämminhän täällä ja mulla on nyt kuuma, että virhe tulee, mutta se on sellaista. Rukoillaan tähän alkuun. Herra, kiitos siitä, että sinä sanasi lupausten mukaan olet siellä läsnä, missä sun nimeä julistetaan ja sinua ylistetään ja palvotaan ja kiitetään. Herra, kiitos siitä, että tässä olemme saaneet laulaa sinulle, olemme saaneet rukoilla, palvoa sinua, Herra. Kiitos siitä, että sinä tulet ja olet tullut tähän tilaisuuteen Pyhän Hengen kautta ja täytät tämän salin kirkkaudella ja kunnialla, Herra. Kiitos siitä niistä sanoista, joita on kuultu, mitä Kimmo tuossa julisti ja luki Raamatusta. Ja Herra, kiitos, että siunat niistä sanoista, jotka oli lauluissa ja rukouksissa, Jeesus. Kiitos, että sinä puhut meidän sydämelle tavalla tai toisella. Herra, kiitos, että annat meille kuulevat korvat, näkevät silmät ja tarkan hengen niin, että me tiedämme, mikä on sinusta ja mikä on ihmisistä. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet täällä tänään ja siunaat tämän meidän kokoontumisen. Kaikki ne asioiden, mitä me sinun kunniaksesi täällä teemme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Kokouksen aihekin tuli vahvistettua. Kimmo oikeastaan piti mun puheen jo tuossa alussa. Ja se on hyvä niin. Se ei ole mikään välttämätön vaatimus, mutta se on hyvä asia, että tulee kaksi todistajaa. Että jos minä sekaannun ajatuksissani ja sanoissani, niin ajatelkaa mitä Kimmo puhui ja muistelkaa sitä. Se sama asia on siellä. Matteuksen evankeliumi 10. luku ja jakeesta 32. Sen tähden jokaisen, joka tunnustaa minut ihmisten edessä, minäkin tunnustan isäni edessä, joka on taivaissa. Mutta joka kieltää minut ihmisten edessä, sen minäkin kiellän isäni edessä, joka on taivaissa. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan. Sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiänsä vastaan ja miniän anoppiansa vastaan. Ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hänen omat perhekuntalaisensa. Joka rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka rakastaa poikaansa tai tytärtänsä enemmän kuin minua, se ei ole minulle sovelias. Ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias. Joka löytää elämänsä, kadottaa sen. Ja joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän löytää sen. Tähän nyt tuli tällainen pysäyttävä Raamatun paikka tähän alkuun. Jos ajatellaan Jumalan valtakuntaa ja sen ilmestymistä tässä maailmassa, niin voisi melkein sanoakin niin, että kun ihminen kohtaa Jumalan, hän pysähtyy, hänet pysäytetään, niin hän meidänkin kielenkäytössä usein sanotaan ja jopa rukoillaan, Herra, pysäytä se ihminen. Mitä ikinä se sitten vaatiikaan Jumalalta, mutta usein rukoillaan, pysäytä se ihminen. Ja maailmaa useinkin ajatellaan ja Raamatussa verrataan myrskyvänä merenä, joka möyrii ja möyrii, joka on levoton, joka liikkuu, tai myrskytuulena. Tai pyörremyrskynä, hullun myllynä, joka jauhaa. Että siinä mielessä Jumalan sanan yksi päätehtävä on pysäyttää ihminen. Pysäyttää tämä mylläkkä, vauhti ja meteli. Usein missä pyhähenki on läsnä, siellä tilanne rauhoittuu. Tulee selkeys. Pöly lakkaa lentämästä, ihminen alkaa näkemään paremmin. Mutta nykymaailmassa voidaan sanoa, että vauhti kiihtyy. Se kiihtyy niin paljon jo, että mitään ei edes keretä enää kunnolla arvioimaan, kun jo tulee jotakin uutta. Että jos niin kuin yrittäisi ajan ilmiöitä käydä läpi vaikkapa raamattotunneilla, niin kyllä taitaa aika loppua kesken, koska niitä tulee. Ja kun sä saat yhden ilmiön analysoitua läpi ja purettua ja kritisoitua Jumalan sanan valossa, niin ei sillä olekaan enää merkitystä, kun on jo uusi. Jotakin muuta on jo tulossa. Eli se maailman ilmiöitä ja virtauksia vastaan taistelemiseksi, niin se kyllä menee tuulimyllyjä vastaan taistelemiseksi. Tietyllä tavalla se kuuluu meille tutkia ja tietää, mutta siinä loppuu aika. Eli joskus on hyvä myös tämä pysäyttäminen tuoda tähän hengelliseen toimintaankin, pysäyttää. Se hullu mylly, että sitten mennään ilmiön perästä toisen ilmiön perään ja väsytetään itsemme ja muut. Jos nyt sitten joku löytyykin, joku niin, uskallanko mä sanoa neuroottinen, mutta tietyllä tavalla pakkomielteinen ihminen, joka ottaa sen tehtäväkseen tämä ja pistää kaiken voimansa ja virtansa siihen. Tutkimiseen, vastustamiseen. Se muuttuu hetken päästä kyllä aika raskaaksi muille. Se ei kyllä mun mielestä ole se oikea tie, tutkia ilmiöitä. Vaan mikä on sitten oikea tie? Se on tämä pysäyttäminen. Pysäytetään ja tutkitaan omaa tilaa. Mikä on mun asema Jeesuksen edessä? Mikä se on mun asema Jeesuksen edessä? Täällä Jeesus luetteli näitä muutamia asioita, jotka voi tulla ihmiselle ansaksi, paulaksi ja sokeudeksi. Eli jos rakastaa isäänsä tai äitiänsä enemmän kuin minua. Sitten Jeesus luettelee vaikka mitä rakkauksia ja tärkeitä asioita, jotka menee Jeesuksen edelle helposti. Eli ne on kiusauksia. Niitähän löytyy vaikka mitä. Jos nyt taas koitetaan olla lähtemättä tämän maailman virtauksien myllytykseen, niin en mä nyt luettele muuta kuin jonkun verran. Siellä Raamattu luettelee ainakin vaatetuksen, pukeutumisen, ruuan hankkimisen, varallisuuden, rikkauden, rikastumisen, puhu omasta itsestä, itseen keskittymisestä, itsen nostamisesta, kaiken muun yläpuolelle, eli Jeesuksen yläpuolelle. Puhuu perheenjäsenten nostamisesta Jeesuksen yläpuolelle. Puhuu seksin nostamisesta kaiken muun yläpuolelle. Ja nämä on niitä kiusauksia, jotka meidän vastaan tulee. Ne tulee yksi kerrallaan, ne tulee vyöryttämällä. Mutta kuvio on aina sama. Minä tiedän, että tämä on väärin. Mutta minä en sano sitä itselleni enkä muille, vaan lähden etsimään jotakin ympäri oikotietä, joka menisi ohi tästä asiasta. Että minä saisin pitää tämän kiusauksen, että mulla olisi helpompi olla läheisten ihmisten kanssa, niin jos minä laittaisin suun kiinni ja pitäisin vaan uskon sydämessä. Tai jos joku kiusaus, joku synti houkuttelee, jos minä yritän Jumalan armon kautta jotenkin selittää tämän asian itselleni sallituksi. Ja se on tehty nykyajassa hyvin helpoksi. Ei muuta kuin vaan puhelin tai tietokone auki ja sieltä hengellisiä lyhyt videota katsomaan. Sieltä löytyy kyllä sellainen kanava, jossa sanotaan sulle, mitä sä haluat kuulla. Te voidaan sanoa, että ei turhaan lopun ajoista puhuta, että ihmiset korvan kutinaansa etsivät itselleen opettajia, jotka puhuu sitä, mitä ne jo haluaa kuulla. Mutta se Raamatussa Jeesus sanoo, että tämä on väärin. Että meidän asema on se, että me tuumme Jumalan eteen sellaisena kuin me olemme Jeesuksen eteen. Ja otamme vastaan, mitä Jumala antaa. Meille nimenomaan käsketään varomaan, mitä myöhemmäksi aika menee, seurakunta-aika menee, sitä suuremmalla huolellisuudella meidän käsketään vaeltamaan. Koska suuri eksytys vaivaa maailmaa. Ja se vaivaa myös meitä. Meille onneksi on annettu tämä pysähtymisen armo. Siis jokainen meistä pystyy sen tekemään. Että kun ne omat ajatukset alkaa vääntämään Jumalan tahtoa meidän mieliksemme, niin meillä on mahdollisuus pysäyttää se heti alkuunsa. Minä en halua tällaista. Ja sehän voi olla hiljainen ääni sydämessä, se voi olla pieni varoittava tunne siitä, että nyt ei mennä oikeaan suuntaan. Ja sen kyllä kannattaa ottaa tosissaan. Pyhä Henki ei pakota, eikä riehu, eikä selittele, vaan se sanoo vaan, että nyt olet tekemässä väärin. Raamatussa on ohjeita vaikka minkälaisiin elämäntilanteeseen, ja hyvin teet, jos tutustut niihin. Se on asia, joka on jokaisen tehtävä. Mutta Raamatussa ei ole ohjeita jokaisen elämäntilanteeseen ja jokaiseen asiaan. Ja siitähän tuleekin sitten, se tarjoaa pienen oven avauksen sitten kaikenlaiselle omituiselle selitykselle. Se, että Raamattu ei ihan kaikesta täsmällisesti puhu. Koska eihän se voikkaa. Koska kyllä ihmiset keksii aina jotakin, jota ei tasan tarkkaan siinä sanamuodossa justiin niin ole, kuin minä odotan. Ja silloinhan päästään tähän lakiuskontoon, jossa etitään porsaan reikiä. Mikä on porsaan reikä? Se on semmoinen pieni kolo, mistä päästään livahtamaan portin toiselle puolelle, ilman että ovea tarvitsee avata. Mutta Jumala on antanut meille mahdollisuuden pysähtyä. Eikä meille lueta synniksi sitä, että me ollaan epävarmoja, epäselviä. Tai että meidän oma liha, oma syntinen luonto kiusaa meitä ja houkuttelee meitä luovuttamaan. Anna periksi, älä. Muutkin tekee niin. Miksi sinä olisit ainoa? Kaikki tekee niin ja se sanoo, että niin voi tehdä. Älä tee niin. Pysäytä se tilanne. Odota vähän aikaa. Raamatussa on yksi Jumalan johdatuksen ja yksi tärkein avain mun mielestä. Kun puhutaan asioista, joita ei suoraan Raamatussa sanota, mutta joista meidän pitää tehdä päätös, miten edetään, niin on tämä, että älä tee saata murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä, joka teihin on annettu. Se on oikein niin kuin yleisavain. Äläkä saata murheelliseksi Jumalan pyhää henkeä. Että kun tämä yhteys on kunnossa, eli Jumalan ja meidän välillä on elävä yhteys, niin silloin me päästään siihen tilanteeseen, missä meitä opastetaan ihan. Koska kyllähän Raamatussa on lupaukset, että ei kukaan jää osattomaksi sitä opetuksesta, koska pyhä henki on meille annettu sen takia. Annettu kirkastamaan Kristusta. Annettu ohjaamaan meitä ihan jokaisessa tilanteessa, mikä meidän elämässä tulee. Tai jokainen virtaus ja asia, joka meidän elämää koskettaa, niin meillä on mahdollisuus kuulla ja ymmärtää. Koska Jumala on luvannut sen. En minä jätä teitä orvoiksi. Minä tulen teidän kanssa. Teille on hyväksi, että minä menen pois, koska kun minä menen pois, Isä lähettää teille pyhän hengen, joka muistuttaa teille kaikesta. Mutta se väkisinkin edellyttää elämän hidastamista ja vauhdin laskemista. Se on vastavirtaan menemistä tämän maailman toimintaa. Siis se vaan on sitä. Kun meille sanotaan ja kehotetaan esimerkiksi lukemaan Raamattua, niin sehän vaatii sitä aikaa. Voidaan sanoa, että sinä, jos et tiedä, mitä Raamattu sanoo, niin sinä eksyt. Mutta Raamattu on paksu kirja, ja meidän aivot on viritetty sellaiseen 15 sekunnin pitkiin videoihin. Se on vaan semmoinen tosiasia. Me ollaan muututtu. Ihmisinä. Tämä teknologia on muuttanut meidän aivojen rakennetta erilaisiksi. Mutta onhan se toisaalta aika hyvä asiakin, että meidän aivot muokkautuu. Ne muuttuu sen mukaan, mitä me niille syötetään, millä me ohjelmoidaan sitä, mikä on se tarkan huomion kestoaika, jos se nyt on se 15 sekuntia, niin se voi ollakin jotain sitä luokkaa. Niin sen voi muuttaa myös toiseen suuntaan. Tässä samassa luvussa, ei ollut samassa luvussa, vaan aikaisemmin Matteuksen 7. luvussa puhutaan rakentajasta. Rakentajavertaus, missä oli kaksi rakentajaa. Toinen rakensi, oli viisas mies ja rakensi kalliolle, kivien päälle. Toinen oli tyhmä ja rakensi hiekalle. Jokainen, joka on pyhäkoulussa ja yleensä Raamattua lukenut tai kirjoja lukenut tai saarnoja kuunnellut, tietää, että mistä tässä on kysymys tässä vertauksessa. Raamatun lukeminenhan voi tuntua siis aivan uskomattomaan, kauhistuttavalta urakalta, että koko kirjako. Siinähän on niin monta lukua. Mikä pahinta, sen jakeita on vielä enemmän kuin lukuja. Että miten sä voit niinku koskaan päästä siinä kirjassa mihinkään. Sehän on urakkana aivan valtava. Mutta sekin on vaan tietenkin ajattelutapa virhe, koska eihän sulle on mikään ongelma, mä oletan, esimerkiksi syödä säännöllisesti ruokaa. Voisi sitä ajatella, jos ajattelet vaikkapa 10-vuotiaana seuraavaa 70 vuotta, 80 vuotta, ja sitä ruokamäärää, joka pitää syödä, ei hyvänen aika, ei voi onnistua ikään. Siis ei kukaan voi syödä tuollaista määrää ruokaa. Sehän on valtava torri kaikkea syötävä. Näkökulmahan on vaan, tämähän on oikeastaan vain näkökulman kysymys. Ja jos joki kalvaa sun talon perustusta ja penkeret sortuu koko ajan hiljalleen niin, että vaarana koko talo mulahtaa jokeen. Ja sä tilaat sen valtavan kivikuorman siihen etupihalle, ja että tästä laitetaan tuki ja penger niin, ettei enää virta syö mun talon perustuksia. Niin kyllähän sekin kivikasa näyttää suurelta ja valtavalta. Että tuohon on kymmeniä tuhansia kiloja. Ei tuollaista määrää jaksa kukaan nostaa. Ei jaksa. Mutta jos ottaa kiven päivässä ja kantaa sen sinne penkereeseen ja vahvistaa sitä kivi kerrallaan, niin kohtahan se alkaa tuntumaan vähän pieneltä se kasa ja voi ehkä tilata toisenkin. Ja se on uskon elämän rakentamista, se on sitä vahvistamista, koska jokainen tietää ja ymmärtää sen, että minkälaiseen olosuhteisiin ihminen joutuukaan, niin Jumala on sama. Jumala ei muutu, eikä Jumalan hyvyys ja rakkaus meitä kohtaan muutu. Jumalan voima ei muutu. Eli on aivan turha pelätä etukäteen tai jännittää jotakin tiettyä asiaa, onko menossa muuttamassa paikkakuntaa, onko menossa uuteen työpaikkaan, onko menossa, niin tässä oli armeijakin joku lähdössä, onko menossa sinne tai kaikenlaisia suuria muutoksia. Mutta mitä siellä on sitten erilaista? Se on se sama maailma, joka meitä ympäröi. Ne on ne samat virtaukset, se on se sama mylläkkä. Ja Jumala pysyy samana. Ja jos tuntuu, että se uudessa tilanteessa lähtee viemään, niin ei se on vaan näköharha. Sekin on näkökulmakysymys. Ei mikään ole muuttunut. Sinä olet sama ihminen kuin olit tuntia aikaisemmin. Jumala on sama nyt kuin mitä se oli tuntia sitten, päivää sitten, viikkoa sitten, vuotta sitten. Meillä uskovaisilla on turva. Ja se on siinä pysähtymisessä. Tuntuu siltä, että joku virta lähtee viemään, niin pysähdy. Rukoile. Pyydä Jumalalta vahvistusta ja selkoa. Usein tällaiset epätoivot ja hätäännykset ja kaikki sellaiset tunteet, jotka pyrkii suistamaan meidät pois tasapainosta, niin ne kyllä menee aika äkkiä pois. Kun vaan rauhoittaa tilanteen ja miettii tätä asiaa, mikä nyt on muuttunut. Sitten sä voit todeta, että tämähän on ulkoa tulevaa painetta. Ei mikään ole muuttunut. Kaikki on kunnossa. Jumala on sama tässä, täällä, tässä salissa ja missä tahansa luolassa, mihinkä joutuu. Ei se muutu. Eikä Jumalan voima muutu. Ei mikään muutu. Mutta mä uskon, että yksi suurimmista syistä siihen semmoiseen sekasortoon ja sekaannukseen, joka meillä uskovaisten keskuudessakin nykyään vallitsee, melkein asiasta kuin asiasta. Ja varsinkin justiin tähän Jeesuksen puheisiin kapeasta, ahtaasta portista, itsensä kieltämisestä, oman elämän kieltämisestä. Kun siitä halutaan päästä eroon. Koska nykyään toteutetaan itseä, eletään unelmia, nähdään visioita ja ja ne toteutetaan hinnasta välittämättä. Ja sitten toisaalta, minkälaiseen tahansa syntielämään uskovaisetkin ihmiset sortuu ja jatkaa siinä, koska Jumala on rakkaus. Mä oon sitä miettinyt ja mä oon tullut siihen tulokseen, että mikä on tämä rakkauden Jumala, josta meille puhutaan koko ajan, jolla ei tunnu olevan minkäänlaista selkärankaa eikä moraalia, kun sitä tutkii. Siis se ei ole suora, vaan se on semmoinen vänkyrä. Mä uskon, että syyllinen on, voi olla varmasti paljon muitakin syitä, mutta yksi suuri syyllinen on tämä 92 kirkkoraamatun käännös tästä pienoisevankeliumista. Koska siinä sanotaan, että sillä niin paljon on Jumala rakastanut maailmaa. Niin paljon Jumala on rakastanut maailmaa. Ja mun mielestä tämä särähtää mun korvaa kyllä erittäin raskaasti, koska ei Jumalasta käytetä näitä adjektiiveja hieman enemmän, kohtuullisesti, vähän enemmän, paljon, tosi paljon, sitten vielä tosi äärettömän paljon. Ei Jumalaan laiteta inhimillisiä määreitä, jossa rajataan Jumalaa. Se on, niin kuin Jeesus itse sanoi, että on tai ei. Ja Jumala ei rakasta paljon tai vähän vähemmän tai... Se on meidän ihmisten hommaa. Me rakastetaan tämmöisellä asteikolla. Kivat ihmiset rakastetaan paljon, hankalia rakastetaan vain vähän. Ja sitten ihmisten kanssa, jotka on harmittomia, niin voidaan rakastaa siinä keskiverto. Ei ne aiheuta ongelmia, rakastetaan silleen sopivasti. Että ei liian lähelle, ei liian kauas. Mutta siis tämä on inhimillinen ominaisuus, tämä... Että määritellään kuinka paljon. Jumala on. No, mä oikeastaan halusin lopettaa siihen. Sanotaan, että Jumala on. Niin kuin Raamattu sanoo, minä olen. Ei mitään melkoisen paljon rakastava. Mutta kun vanhemmissa käännöksissä ja kaikissa muissa käännöksissä oikeastaan maailmassa sanotaan, sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut. Ja se vahvistetaan vielä Raamatussa, vaikka kuinka monessa kohtaa se sanotaan, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan että Jumala rakasti meitä antamalla poikansa. Sillä niin on Jumala maailmaa rakastanut, että antoi ainokaisen poikansa. Niitä paikkoja löytyy Raamatusta vaikka kuinka monta, jotka nimenomaan rajaa sen, mikä on Jumalan rakkaus. Se on siinä. Eikä se ole missään muualla. Se on siinä. Se on Jeesuksessa. Jeesus on Jumalan rakkaus ilmestyneenä meille. Ei mitään muuta. Sitä ei saa laajentaa minnekään muualle. Se on siinä. Jeesuksessa. Se, että Jumala on hyvä, Jumalan armollinen, laupias, pitkämielinen, lempeä. Se pitää paikkaansa. Jumala on hyvä. Hän antaa aurinkonsa loistaa niin pahoille kuin hyvillekin. Jumalan hyvyys, ystävällisyys, ja nämä on sitten eri asioita. Niistä pystyy puhumaan kyllä pitkästikin. Mutta Jumalan rakkaus. Että aina kun joku kuulee Jumalan rakkaudesta, niin silloin mielen pitäisi välittömästi kääntyä Jeesukseen. Jeesuksen ristin kuolemaan syntien puolesta. Ja se hidastaa meitä, se pysäyttää meidät välittömästi. Eikä me voida heitellä sitä Jumalan rakkautta mihinkä tahansa meidän omaan haluun tai himoon tai ihan vaan jotain, mitä me tykätään tehdä. Siis se täytyy rajata siihen oikeaan lokeroonsa. Ja silloin se ohjaa meidät oikeaan suuntaan. Silloin ei kenellekään tule mieleenkään vetää sitä Jumalan rakkautta, ties minkä asian päälle, koska se on pyhä. Se on erotettu. Se ei ole tästä maailmasta. Se on lahja, joka on annettu meille taivaasta. Teillä näkyy olevan valmiit leivänpalat, niin sitä suuremmalla syyllä, aina kun ehtoollisella osallistuu ja ottaa leipää, niin ajatelkaa sitä murtamisena. Siis se on leivän murtamista, se otetaan käteen, siitä ei kosketa millään teräaseella tai raudalla tai sahalla, vaan se on murrettu, se otetaan käsistä. Niin no, nämäkin palat, ajatelkaa sitä murtamista. Kuinka Jumalan rakkaus ilmestyi meille ja kuinka se murrettiin meille elämäksi, meille voimaksi, meille terveydeksi, meille tulevaisuudeksi, meille toivoksi. Ja jos sun omatunto syyttää sua, niin kuin se syyttää. Jos on terve, se syyttää. Jos se on sairas, se syyttää. Mutta molemmat joutuu vaikenemaan Jeesuksen ristin juurella, koska se on täytetty. Velka on maksettu, synnit on sovitettu. Jokainen, joka tuntee ne syyttävät nuolet sisimmässään, sinä olet tehnyt väärin sen asian ja sen asian. Sinä tiesit sen ja silti teit niin. Kyllä, kyllä sinä teit niin ja sinä teit syntiä. Sinä tieten tahtoin käännyit Jumalaa vastaan ja otit toisen tien. Ja kannat nyt seurauksia siitä. Mutta silti, kun sä tuut Jeesuksen ristin eteen, sun synnit on anteeksi annettu. Velka on maksettu. Sovitus on täydellinen. Sä voit aloittaa uudestaan. Tänään, huomenna, joka ikinen päivä. Jumalan rakkaus on meille annettu Jeesuksessa Kristuksessa syntien sovitukseksi, lunastukseksi, pelastukseksi. Ja se on vastaus meidän ongelmiin. Vaikka sä luulet, että sä painit isojen ongelmien kanssa, ja ne tuntuu, että ne syö sun voimas. Ja ne on liian vaikeita ja hankalia. Ei ne ole. Tuonne Jeesuksen ristin juurelle. Niin ne asettuu oikeaan koko luokkaan. Ei ne oikeastaan olekaan niin suuria asioita. Ja sitä tarkoittaa se, että sinä hylkäät oman elämäsi Jeesuksen elämän tähden. Sinä luovutat itsesi Jeesukselle uudestaan ja sanot, Herra, minä haluan antaa oman elämäni sinulle. Tee mitä haluat. Ja senkin voi tehdä joka päivä, alusta, päivän alusta tai päivän lopusta tai molemmista. Meidät on kutsuttu palvelemaan Jumalaa, mutta me ei saada asettaa mitään muuta Jumalan yläpuolelle, eikä etupuolelle. Se on se meidän osa, siinä meidän pitää olla tarkkana. Ja siinä me saadaan opastusta Jumalalta Pyhän Hengen kautta. Me saadaan opastusta sanan kautta, kun me sitä luemme jae kerrallaan, jos on keskittymiskyky nykyaikaisella tasolla. Luku kerrallaan sitten, kun on vähän asiassa kehittynyt ja aivot on muokkautunut uudestaan, kun sä luet sitä sanaa. Luet niin pitkäksi, kun sun keskittymiskyky riittää ja keskeytät siihen, jatkat myöhemmin. Otat yhden kiven kerrallaan, kannat sinne penkereen tueksi, niin kohta sun talo pysyy paikallaan. Ja virta menee vierestä, eikä tapahdu enää mitään. Sinä oot turvassa. Sen takia Raamatun lukemista ei pidä vaihtaa lyhyt videoiden katseluun eikä mihinkään muuhunkaan äkkinäiseen. Se on sellainen perusasia, niin kuin se syöminen. Ei tarvitse syödä koko loppuelämän ruokia yhdeltä istumalta, vaan sen verran, kun sä tarvitset. Meillä on oikeastaan aika hyvin asiat, koska kun tuntuu, että homma karkaa käsistä, me voidaan pysäyttää se. Me voidaan mennä Jeesuksen ristiluun ja sanoa, kiitos Herra siitä, että sinä rakastat minua. Ja kun sanotaan aina, rakastat minua, niin tästä puhutaan. Se on hyvä, hyvä tapa, mitä minä harrastan, että kun mä kuulen, että joku lukee uudesta käännöstä sitä niin paljon Jumala on maailma, niin mä protestoin välittömästi mielessäni. En huuda, enkä nouse pystyyn penkistä, enkä aiheuta häiriöitä ja hankaluuksia, mutta mielessäni mä aina vastustan sitä, koska sekin opettaa, opettaa niin kuin taas palataan takaisin siihen ymmärrykseen, joka on oikea ymmärrys. Jumalan rakkaus on vuodatettu meille Jeesuksessa, Kristuksessa. Siinä se on. Se on siinä. Jos joku muu puhuu Jumalan rakkaudesta muuten, niin todennäköisesti paremman lopputuloksen pääset, jos vaihdat siihen tilalle hyvyyden tai ystävällisyyden tai johdatuksen. Kaikki nekin on totta. Mutta rakkaus, Jumalan rakkaus, se on jotakin muuta. Se on jotakin todella muuta kuin se, että me voidaan toteuttaa itseämme ja omia unelmiamme ja saadaan sitä tai tätä tai tuota, tai ei saada sitä, tätä tai tuota. Ei sillä ole mitään merkitystä. Koska Raamatun mukaan Kristuksessa meillä on kaikki. Kaikki. Kaikki, mitä elämään ja mitä jumalisuuteen vaaditaan, on Jeesuksessa Kristuksessa. Rukoillaan. Herra, kiitos siitä, että me voidaan sinun edessäsi olla. Herra, kiitos siitä, että rauhoitat meidän mielemme. Otat liian suuret palat pois meidän kuormasta, mitä me ollaan haukattu. Autat meitä palaamaan takaisin pieneksi ihmiseksi, pieneksi lampaaksi, joka kuulee paimenen äänen. Herra, kiitos, että sinä tiedät, minkälaisia me olemme, kuinka pieniä, kuinka heikkoja ja kuinka poissa suunniltaan vähän väliä. Herra, kiitos, että autat meitä olemaan lampaita sinun edessäsi, jotka odottavat, mitä sinä teet, jotka kulkevat sinun perästäsi ja jotka hylkäävät kaiken muun sinun läheisyyden tähden, Herra. Herra, kiitos siitä, että sinä olet meidän paimenemme, sinä olet ottanut elämän tehtäväksi meidän johdattamisen isän kotiin. Herra, kiitos siitä, että jos jollekin meille kasvaa sarvet ja tulee omapäisyyttä ja tulee omapäistä voimaa, niin Herra, kiitos, että sinä pystyt ne sarvet sahaamaan pois ja tekemään meistä taas lampaita. Lampaita, jotka odottaa Herransa ääntä. Herra, kiitos, että sinä rauhoitat jokaisen tilanteen, missä me ollaan, Herra. Kiitos, että sinä annat meille pääsyn niistä myrskyistä, mitkä meidän elämässä myllää. Herra, kiitos siitä, että sinä olet antanut itsesi meille, että meillä olisi rauha. Rauha sinun kanssa ja rauha kaiken muunkin kanssa, Herra. Kiitos siitä, että sinä tänäkin aikana meitä johdatat, eikä sun voima ole vähentynyt, eikä sun viisaus ole vielä loppunut. Kiitos siitä, että me voidaan luottaa siihen, että kaikki päättyy hyvin ja sun tahdon mukaisesti, koska sinä olet kaikkivaltias. Jeesus, sinä olet kaikkivaltias, Herra. Jumala, kiitos siitä, että sun käsisi me jätämme itsemme ja jätämme syntimme, laiminlyönnit, virheet, kaikki ongelmat, Herra. Meillä on lupa antaa ne sinulle ja kulkea sitä eteenpäin vapaana. Kiitos Jeesus, että sinä siunat jokaista meitä tässä hetkessä ja tulevalla viikolla ja loppuelämän ajan. Kiitos, halleluja, Jeesuksen nimessä. Aamen.
Kiitos Jari sanasta. Kiitämme Herraa myös tästä sanasta, jota kuulimme. Siirrytään ehtoollisen viettoon tästä saman tien. Ja pyydän teitä nousemaan ylös. Pyydän vanhemmistoveljiä tänne eteen. Paikalla. Luen nämä ehtoollisen asetussanat täältä tutusta paikasta, korintolaiskirjeestä. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Jos Matti siunaat leivän ja Kristian juo. Jatketaan niin kuin on jo tähän totuttu, että penkkiriviltä tullaan tänne hakemaan eteen niin, tai edestä ja mennään sitten paikoille ja lähes yhtä aikaa yritetään ottaa tämä ehtoollinen. Aloitetaan täältä isosalin minusta katsotaan oikealta puolelta, sitten keskelle täältä ja sitten parvekkeelta, ketä teitä on siellä, niin